Het terwyl ons gehoorship het net 'n prentjie gesien van 'n petrolstasie en waarin dit my eintlik laat dink het is dat op 'n manier is dit wat kerk is of veronderstel is om te wees, is dis veronderstel om te wees soos 'n petrolstasie waar jy nie gaan om petrol te kry om te kan aangaan, maar dis dieselfde met ons, dis 'n plek waar jy nie kom en waar jy moet erken baie keer dat jy 'n plek bereik dat jy half nie die krag om te kan aangaan nie en waar jy jouself net moet kom oopmaak en vir die Here eintlik om sê Here vanoggend kom gooi net weer petrol my in, want ek kan nie meer aangaan nie. En ek het nodig dat u vir my kom volmaak, sodat ek weer kan aangaan. En ek dink, ja, dit is nou maar deel, of sluit aan by waaroor ek wil gesels vanoggend, is hierdie tyd van die jaar, dink ek, is vir meeste van ons regtig 'n uitdaging. Want ons kom by hierdie tyd van die jaar, en dan kyk ons terug na die jaar, dis asof omdat daar 'n einde is, in sig is, die einde van die jaar, is dit dwing ons so half om terug te kyk, na wat het ons gedoen. Teenoor wat het ons beplan om te doen? Want ons het dalk in die begin van die jaar of op 'n stadium in ons lewens het ons al hierdie idees gehad van wat ons wil doen, al hierdie goeie intensies gehad. En vandag moet ons eintlik erken met onsself, dis eintlik maar al wat dit is of was, is goeie intensies. Want ons het nie noodwendig gedoen dit wat ons beplan het om te doen nie. En daar is natuurlik mos nou verskillende redes hoekom ons die goeders nie gedoen het nie, of hoekom ons goeders nie klaar gemaak het nie, nie afgehandel het nie, goeders wat ons begin het en so end gedoen het en gelos het, of wou begin en nooit begin het nie. En een van dit dalk bloot eenvoudig omdat ons moeg geword het. Die pad het lang gevoel en jy het moeg geword langs die pad en soos wat jy stap het jy dinge neergesit en aanbeweeg. Dalk is dit 'n geval van dat ons het met ander dinge besig geraak. En soos ons besig geraak het met daai ander dinge, het dit letterlik ons fokus so geskuif, dat ons fokus verloor het van wat belangrik is en waarmee ons besig was. Want ons het net te veel begin fokus op die ander dinge. Dalk sou mense wat vir jou seer gemaak het of jou teleurgestel het, dalk het jy sekere verwagtinge van mense gehad en hulle het nie daarby uitgekom nie. En dit het gemaak dat jy dinge gelos het, dat jy aanbeweeg het, dinge nie klaar gemaak het nie. Ek dink wat ook al die rede is rondom die goed, op die einde van die dag moet almal van ons kan erken dat almal van ons begin goed en ons maak het nie altyd klaar nie. Almal van ons raak moeg langs die pad. Dat ons nie altyd afhandel wat ons aan die begin gesit het nie. En vir alles hierdie tyd van die jaar kom, wat jy nou op daai plek is waar jy vir jouself erken, maar ek het hierdie nuwejaarsvoorneme gehad, of hierdie idees en gedagtes gehad, en hierdie klompie goeders wat ek nou nie gedoen het, dan moet ons nou eindelijk vir onsself afvra, okay, maar wat van dit wat ek nie gedoen het nie, is werklik belangrik? Wat van dit kan ek vir myself sê, dis alright, dat ek het nie klaargemaak het nie, nie afgehandel het nie? Maar ook wat van dit wat ek gelos het, moes ek nie gelos het nie. En is dalk iets gewees wat ek nie kon bekostig het om het te los nie. Waar ek so half myself moet erken, maar ek het 'n fout gemaak. Ek moes aangehou het, ek moes deurgedruk het. Maar ek het nou nie. So as ons terugkyk, wat ek probeer sê is dat ons moet kan kyk na daai dinge en 'n onderskeid kan tref tussen wat is regtig belangrik en wat is nie so belangrik nie. En Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal hierdie dinge vir jou bygevoeg word. So waarvan dit praat, of wat dit eintlik vir ons sê is, gaan maak seker wat is regtig belangrik. Soek eers God se koninkryk en dan sal die ander dinge bygevoeg word. Met ander woorde, dit bring ons eintlik na 'n plek toe waar ons onsself die vraag moet afvra van dit wat ek mee besig is vandag, of selfs van dit wat ek gelos het na nou toe, wat van daai dinge het 'n koninkrykswaarde, vir ewigheidswaarde? Want sien, as ons goeders gelos het wat nie 'n koninkrykswaarde het nie, dan is dit nie die einde van die wêreld nie. Maar as ons gelos het aan goeders wat 'n koninkrykswaarde het, dan is dit nie altyd so goed nie. Want dis wanneer ons gefokus bly op God se koninkryk, wat ons lewens uitsorteer kom. En wanneer al deur dit kom al die ander dinge in plek in ons lewens. Die oomblik is ons op daai plek kom waar God se koninkryk kom in jou lewe, dan kom 'n klomp ander dinge in jou lewe in plek. Maar wat ons baie keer doen is ons kyk na ons lewe, wat ons in plek wil hê en ons werk daaraan om hierdie ander dinge in ons lewe in plek te kry. En ons is nie gefokus op die koninkryk nie. En dan kom die einde van die jaar baie keer en ons kyk terug en ons moet erken, maar ek het nie geslaag in wat ek gedoen het nie. Want ons fokus is op verkeerde plek. So waarby ek wil uitkom, is, ons moet kan onderskei tref, wat is regtig belangrik en wat is nie. En as jy op 'n plek is vanoggend waar jy sukkel om vas te byt, waar jy sukkel om vas te hou, waar jy sukkel om aan te gaan, om aan die gang te bly, met dit wat God vir jou gegee het om te doen, maar dit is jou moeilik om te volhard in dit, dan is die idee van die boodskap wat ek vanoggend het, eintlik net om jou te probeer bemoedig, en om vir jou te sê, maar byt vas, want God is daar, en hy gaan die pad met jou stap, maar byt vas, dit is nie altyd so maklik nie, maar byt vas, en as jy gelos het, aan dit wat God wil hê, jy moes vashou, dit is nie te laat om het weer op te tel, en weer aan te gaan nie, maar ons het nodig om te volhard, en dit vir die Here vir ons gee om te doen, en wat ek wil doen vanoggend is, hier so 'n paar skrifte waarna ons gaan kyk, wat spesifiek praat rondom hierdie ding van om te volhard, en wat dit beteken. Want as ons praat van petrolstasie, petrol ingooi, om te kan aangaan, dan moet ons op daai plek kom waar ons bereid is om te volhard. Die eerste een van my skrifgedeeltes is Numeri 32 vers 11 en 12. Waarlik, geen een van die manne wat uit Egipte opgetrek het van 20 jaar oud en daarbo, sal die land sien wat ek aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het nie. Want hulle het nie volhard om my te volg nie. Behalwe Kaleb, die seun van Jefunne, die Kenesiet en Joshua, die seun van Nun, want hulle het volhard om die Here te volg. Hier is 'n skrifgedeelte wat verwys na die tyd wat hulle is in die woestyn, wat hulle op pad is, Egipte uitgegaan het, op pad is, na die beloofde land toe. En wat hierdie Ou Testamentiese skrifgedeelte vir ons wys, en dit wys vir ons wie God is, maar dit wys ook vir ons iets wat nie verander het nie. En dit is spesifiek wat die Here kom sê hier is, hier's 'n groep mense wat voor hom staan. Hierdie groep mense het op 'n dag 'n keuse gemaak, en gesê hulle gaan Egipte land verlaat. Ons weet Egipte land is simbolies aan die wêreld. Is simbolies aan 'n plek van waar jy nie die Here volg nie. En hierdie groep mense staan voor hom en die Here sê maar almal van hulle het Egipte land verlaat. Maar nie almal van hulle kan ingaan die beloofde land nie. En dit sien waar ons baie keer die fout maak, is ons dink, ja, maar ek het eendag, hoe lank ook al terug, het ek my hart vir die Here gegee, so ek gaan die beloofde land ingaan. Maar wat hier staan is, waar die Here kom en hy sê, ja, maar as jy nie volhard om my te volg nie, dan kan jy die beloofde land nie ingaan nie. So die vraag is nie net, het jy eendag daai tree gegee in die rigting van die beloofde land nie? Die vraag is of jy steeds volhard om die Here te volg. As jy verder kyk na dit, is hier nie twee groepe mense in die woestyn, een groep hier en een groep 'n dagreis of twee dagreise terug, en waar die Here sê julle kan ingaan en hulle kan nie ingaan nie. Hier's een groep mense wat voor hom staan. En hy sê eintlik 'n gedeelte van julle kan ingaan want julle volg my. Maar 'n gedeelte van julle kan nie ingaan nie, want julle volg my nie. Maar dan is die vraag, maar hulle is dan daar. Hulle is dan voor die Here, hoe meen die Here, hulle volg hom nie. Het is baie maklik om die mense te volg wat voor jou is. Het is baie maklik om te doen wat al die ander mense doen, sonder dat jy die Here volg. En dit is waarna dit verwys. is dis nie goed genoeg om die mense te volg wat die Here volg nie. Jy is veronderstel om die Here te volg. Natuurlik sal die Here mense gebruik rondom jou baie keer om vir jou rigting te gee, om jou op te bou in daai tipe goed. Maar jy moet nooit op 'n plek kom waar jy daai persoon volg nie. Jy moet altyd op die plek bly waar jy die Here volg, waar jy sy stem hoor, waar jy in verhouding is met hom. Die hele, ek wil amper sê, rede van die Nuwe Testament van die Heilige Gees wat uitgestort is, is sodat jy in verhouding met hom kan wees. En nie na 'n profeet toe hoef te gaan om vir jou rigting te gee nie, maar sodat hy wat God is vir jou kan rigting gee. En dis hoekom dis belangrik dat ons moet besef is, hier in die woestyn het jy 'n groep mense wat voor die Here staan en die Here sê vir hulle, maar julle kan die beloofde land ingaan want julle volg my. Die res van julle kan nie want julle volg nie my nie, al is julle hier. En niks is anders daaraan vandag in kerk nie. Die Here se vraag bly steeds, volg jy my? En dit is die plek waarin ons moet volhard. As ek sê, al die mense het 'n keuse gemaak om Egipte te verlaat. Almal van ons het op 'n stadium 'n keuse gemaak om ons Egipte land te los en te begin stap in die rigting van 'n beloofde land wat die Here voor ons sit. Die vraag op die einde van die dag is of jy volhard in dit of nie. Want die Here sê spesifiek, want hulle wat het volhard om die Here te volg, dit is hoekom hulle kan ingaan. Ek wil aanbeweeg na 'n ander gedeelte, Handelinge 1. Nou, Handelinge 1 spesifiek speel af na die kruisiging, voor die Heilige Gees uitgestort is. So die kruisiging het plaasgevind, daar is die belofte van die Heilige Gees wat kom, en hier is 'n groep mense by mekaar, Handelinge 1 vers 14 en 15. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. En in die dag het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120. Hoeveel mense was by mekaar? 120. Sien julle dit? Hoeveel mense is by mekaar? OK, 120 mense by mekaar. Kruisiging het plaasgevind. Wag vir die Heilige Gees om uitgestort te word. Dis 'n groep mense van 120 wat by mekaar is, wat wag vir die Heilige Gees om uitgestort te word. Ek wil lees Handelinge 2 vers 14, wat nou hier gebeur is, die Heilige Gees is sopas uitgestort. But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them. Hoeveel mense is oor? 12. Petrus, saam met die 11, staan hier, net nadat die Heilige Gees uitgestort is. Hoeveel mense het gewag vir die Heilige Gees om uitgestort te word? 120. Op hoeveel is het uitgestort? 12. Petrus plus die 11. Ek het gaan kyk, ek was self onseker, is dit nou 11 of 12, want toe ek gaan lees voor dit en gesien, ok nie, maar daar is 'n ander disipel ingebring in Judas se plek, so dis definitief 12. Die punt wat ek wil maak is, 10% van die mense wat gestaan en wag het, vir die Heilige Gees om uitgestort te word, was steeds daar toe dit gebeur. Die res het nie volhard nie. Is dit nie dieselfde so maklik met ons nie? Dat ons almal is op daai plek waar ons begin om die Here te volg. En dan kom die deel waar ons moet volhard en waar ons moet wag op hom. En as die dag aanbreek, wat hy gesê het hy gaan kom doen, dan sit daar 'n handjie vol van wie veronderstel is om daar te wees. Het was nie God se hart of plan om sy Heilige Gees uit te stort op 12 nie. Ja, vandag doen hy dit vir almal van ons. Maar op daai spesifieke dag was sy plan om sy Heilige Gees uit te stort op soveel meer mense. Maar het nie volhard nie. En dis baie keer die plek waar ons onsself so maklik bevind, is waar ons begin het en ons maak nie klaar nie. En ek wil sê wat ek vroeër gesê het, is dit maak nie saak oor het ons begin nie. Dit maak nie saak het ons, natuurlik moet jy op 'n dag 'n keuse maak om die Here te dien en te volg, maar is nie genoeg om daai te doen en dan terug te staan en te dink jy kan alles los, want jy het mos eendag, soveel jaar terug, het jy daai gebedjie gebid, so alles is nou afgehandel. Die Here sê ons het nodig om te volhard. Luister Matteus 10 vers 22, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Nie een ding van neem my aan, en jy sal gered word nie, hy wat volhard tot die einde toe. En dis ook om het so nodig is, as ons terugkyk na die jaar, of ons lewens wat verby is, dit wat achter ons lê, dat ons moet kyk na dit, en vir onsself moet afvra, maar het ek volhard in dit wat saak maak? Want ons kan selfs met volgende jaar wat kom, kan ons nou 'n klomp planne en idees hê van allerhande goeders dat ons gaan aanpak in die nuwe jaar. Maar hoeveel van dit het koninkrykswaarde in ons lewens? En hoeveel van dit gaan ons dalk weghou van dit waarmee God ons wil besig maak? So dis reg om drome te hê, dis reg om te beplan, dis reg om te besluit, maar ek wil hierdie verandering in my lewe bring. Maar as enigszins, enige iets van dit in die pad gaan staan, in jou verhouding tussen jou en God, dan is dit 'n probleem. En dan moet ons heroorweeg oor of dit regtig is wat ons veronderstel is om te doen. Hier is so 'n klompie skrifgedeeltes wat ek wil lees, en ek hoef niks te sê oor dit nie, want hulle almal sê wat dit sê. So ek wil hulle net lees uit en uit ter bemoediging. Jesaja 40 vers 30. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Psalm 33 vers 18, kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierendheid wag. Psalm 37 vers 34, wag op die Here en hou sy weg, en hy sal jou verhoog om die aarde te besit. Spreuke 20 vers 22, moenie sê, ek wil die kwaad vergelde nie, wag op die Here, dat hy jou help. Jakobus 5 vers 7 en 8, wees dan geduldig broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde, en het geduld daarmee, totdat het die vroeë en die laatreën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Toe ek gaan skrif soek het, wat praat rondom ons wat moet vasbyt, wat moet volhard, wat moet sterk word in die Here, het al 165 skrifgedeeltes opgekom. En die feit dat 165 skrifgedeeltes opkom op die onderwerp, sê eintlik vir my hoe groot probleem dit is, nou en destyds, dat ons wat vir Jesus volg sukkel om te volhard. En jy kan nou vanoggend dalk op 'n plek kom waar jy jouself nou wil kruisig oor dat jy voel maar jy het geval, jy het gemis, jy het dit nie gemaak nie. Maar dis glad nie die plek waar jy veronderstel is om by uit te kom vanoggend nie. Maar sien die feit dat jy nog hier is vanoggend, beteken is nie te laat nie. Dit beteken dit maak nie saak dat wat jy verkeerd gedoen het nie. Dit maak nie saak wat agter jou lê nie. Dit maak nie saak op watse hoogtes jy was en op watse laagte jy vandag is nie. Al wat saak maak is wanneer God voor jou staan, is waar is jy op daai oomblik. En die feit dat jy vanoggend hier is, of alles in jou lewe in plek is, en of alles in jou lewe uit plek is, sê bloot eenvoudig, jy het die geleentheid om terug te kom op die plek waar die Here jou wil hê. Ek het hierdie week wat verby is, is 'n goeie vriend van ons is oorlede, en is 'n paar van ons wat hom ken, want hy was in Malmesbury saam met ons in die kerk. En sy naam is Shaal, 44 jaar oud, dood in 'n hartaanval, nog nie getroud nie, nie kinders nie, en so aan. En mense sê altyd allerhande nice goeders van mense as hulle doodgaan. En ek was al op begrafnisse gewees waar hulle die persoon beskryf wat ek dink, maar ek weet nie van wie hulle praat nie. Maar op die einde van die dag, as ons kyk na iemand se lewe en ek kyk na iemand se Shaal se lewe, as hy nie vir my woorde om te beskryf wie daai man was in God nie. En nie as gevolg van wat hy in die kerk gedoen het, ek en Thuis het vroeër hieroor gepraat, nie as gevolg van, ja maar hy het klank gedoen en hy het setup gedoen en as jy ooit 'n probleem het, kan jy op sy nommer druk, nie as gevolg van enige van daai nie, maar wie hy was in Christus. Almal in die kerk, almal se kinders in die kerk was mal oor Shaal. Hy ontferm het altyd oor almal rondom hom en so aan. Maar hy het die Here voluit gedien. En as hy op 44 die Here besluit om hom te maal, dan dink ek daaraan, ek sê vir myself, hy het 'n vol lewe gehad. Ek kan nie dink dat die Here meer van hom verwag het om te doen nie. En die Here het gekies om hom huise te vat. Ons sien ons almal is besig met 'n wedloop hier op die aarde. En nie een van ons kan daarby verbykom nie. Ons almal is gebore op 'n plek waar ons wedloop begin het. Ons almal gaan kom op 'n plek waar ons wedloop tot 'n einde kom. Waar ons voor die Here gaan staan. En die vraag is nie waar was jy oorals nie, die vraag is waar is jy dan? En waar ons soveel keer die fout maak, as ons dink aan hierdie hele wedloop ding, is ons vergelyk onsself met die persoon langs aan ons, wat ook besig is om die wedloop te hardloop. Maar weet jy, die enige kant langs jou waar jy nou kyk, die mense rondom jou, sy wedloop het op 'n ander plek begin, as waar jou nou begin het. Sy wedloop gaan op 'n ander plek eindig, as wat jou nou gaan eindig. Wat ek daardie probeer sê, ja, ons almal probeer by die hemel uitkom, by die Here uitkom. Maar een ou gaan daar kom op 44, aan een op 18, aan een op 90. So ons almal se wedloop lyk geheel en al verskillend. So ons kan nie onsself vergelyk met die ou langs ons en dink, ja, maar ek is nie op dieselfde plek as waar hy is nie. Sy paadjie lyk anders. As ek het nou so kan noem, sy opleiding wat hy gehad het, lyk anders. Dit wat hom opgebou het en afgebreek het, lyk anders as dit wat jou opgebou het en jou afgebreek het. En dit is so maklik wat ons ander mense oordeel oor waar hulle staan in hulle wedloop en partykeer onsself oordeel oor waar ek staan in my wedloop en waar ons voel, maar ons het dit net heeltemal gemis, ons nie uitgekom waarby ons moes nie. As 'n gesegde wat sê, dat dit maak nie saak hoeveel keer jy val nie, dit gaan oor hoeveel keer jy opstaan. Want almal van ons val. En soos ek nou gesê, die feit dat die Bybel so vol is van skrif, van wag op die Here dat hy jou sterk maak, sê vir my hoe baie van ons val. En dat die Here dit nodig vind om heeltyd vir ons te herinner hieraan. En ek dink wat belangrik is, wat ons moet besef dalk net vanoggend, is dat ons kan nie onsself uit daai gate of uit daai plekke uithaal nie. As jy 'n laagte bereik het en jy kan nie opstaan nie, dan het jy die Here se hand nodig om jou te help om daar uit te kom. En dis baie keer daai plek waarvan hy praat, wat hy sê dat as jy by die Here wag, wat ons uit daai laagtes uit vir die Here moet kan uitroep en vir die Here kan sê, Here, maar ek is nou hier. Dit is daai plekke wat ons baie keer bereik, wat ons te skaam is, om vir enige iemand rondom ons te sê, maar ek het geval. Dis waar ek is nou. Maar van daar af kan jy uitroep na die Here en vir die Here sê, Here, hier is ek, dis waar ek is nou. En die Here sal sy rug op jou draai nie. En dis juist daar waar hy ons wil uithaal, as ons bereid is om te wag vir hom. Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Dis met volharding, want ons moenie ophou om die wedloop te loop nie. Ons moenie op 'n plek kom waar ons besluit om te stop en nie aan te gaan nie. Ons moet aangaan om dit te loop. En dan wat belangrik is vers 2, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. So hoe slaag ons daarin om nie te verslap nie, om nie vermoeid te raak nie? Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Die sleutel is bloot eenvoudig om jou oog gevestig op Jesus. As jy op 'n sekere plek is, as ek besluit ek wil van hier af gaan na 'n boom wat ek daar agter sien aan die ander kant van Spar. En ek hou my oop die boom en ek gaan van hier af reguit na die boom toe, dan is dit waarby ek gaan uitkom. Maar as ek nou van hier af gaan en ek kom by die pad, en nou kyk ek vir verkeer en so aan, nou kom 'n mooi kar verby, vol verby, en my oog val nou op dit, daar afgaan, en hy loop parkeer, daar is hy geloor net gegou, dit lyk, en op pad so, en toe moet jy by Spar verby kom, en maar jy gaan nou maar eers binne deur Spar, op die einde van die dag wat gebeur is, dis baie moeilik om uit te kom by die boom, waarheen ek gemik het van hier af, want tussen hier en daai boom, het my fokus geskuif na 'n paar ander goed. Dit is presies dieselfde in ons lewens. Wat hy hier sê is, hou jou oog gevestig op Jesus, sodat jy nie vermoeid raak nie, en sodat jy nie verslap nie. Dis die sleutel tot op, om op daai plek te wees waar jy volhard, is jou oog gevestig op Jesus. En dan gebeur die lewe rondom ons. En soos die lewe gebeur rondom ons, sit ons fokus op daai goed, en kom ons op 'n plek waar ons moet herken, okay, maar ek is nie nou seker waar ek is, waar jy nou op pad is, en ek het nie meer die krag om aan te gaan nie, want ons het ons fokus geskuif. En dis dieselfde met waar ons begin het, was weggetrek het met hierdie groep mense wat in die woestyn was, uit Egipte land uit, na die beloofde land, wat hulle fokus geskuif het, weg van Jesus af, weg van God af. Want hy het gesê, hulle volg my nie, en daarom kan hulle die beloofde land nie ingaan nie. Dit is precies dieselfde. Hulle het saam aanhou beweeg in die regte rigting, maar hulle fokus het geskuif. En alhoewel ek en jy op 'n plek gaan kan kom, waar ons kan volhard in hierdie pad, waar ons nie moeg raak nie, en waar ons kan aanhou om deur te druk, is as ons gefokus bly op Jesus. En nie ons fokus skuif nie. Vir nie een van ons is dit vanoggend laat om 'n keuse te maak om jou fokus terug te skuif nie. En terug te kom op daai plek waar jy die Here volg. En te volhard op die pad of die wedloop wat hy vir jou gegee het. Jy kan maar vorentoe kom. Ek het Ek self het groot geraak in 'n tradisionele kerk en ons het in ons huise geval was dit 'n kwessie gewees van ek dink daar is een Sondag in my hele lewe en ek sê dit nou heeltemal met opregtheid. Ek dink daar is een Sondag gewees in my hele lewe wat ek in die huis was saam met my ma en pa wat ons nie die Sondagoggend in die kerk was nie. Ons was elke Sondagoggend in die kerk. Dit is moontlik dat daar uitsonderings was, maar dan ek kan dit nie onthou nie. Want dit was nooit 'n vraag gewees van gaan ons kerk toe of gaan ons nie kerk toe vandag of so iets nie. Ons het altyd kerk toe gegaan. Sondagoggende, elke Sondag selfde plek, selfde bank. Dit was ons plek gewees. En wat gebeur het, wat basies gebeur het is party Sondagaande het my ma hierdie ding gehad van dan gaan ons na 'n ander kerk toe. Gaan kyk ons by 'n ander kerk hoe dit daar gaan. Nie met die idee van om te skuif te verander van kerk nie. Maar sy het gehoor vanaand is hierdie ene by die AGS kerk of hierdie ene is by die PPK kerk en ons gaan nou maar net soontoe. En wat ek spesifiek onthou is ons was een Sondagaand was ons by die AGS kerk gewees in Malmesbury en dis nie die gebou waar hulle nou is, dis 'n vorige gebou met 'n vorige pastoor en alles. En daar was 'n man gewees, Willie Botha. En Willie Botha was 'n blind of is 'n blinde man. En hy het daai aand, hy het met 'n sangbediening, so hy het gepreek die aand daar, maar hy het gesing ook en so aan. En daar's 'n liedjie wat hy gesing het wat is net so vasgesteek het by my dat ek het een keer gehoor daai aand daar. En dis so half, ek weet nie of julle nou weet waarvan ek praat nie, maar baie keer het jy 'n liedjie wat jy voel jy kry hom nie afgeskit nie. En die liedjie van hom het so vasgesteek by my. En ek dink spesifiek hoekom is want hy was as 'n blinde man het voor in die kerk gestaan en vir ons bemoedig om jou krag in die Here te vind. Om vas te byt, om te volhard. En ek skool uit hier van daai tyd het gedink maar ek sou kus die Here nou so ou of vir my dit kom sê. Jy verwag half dat iemand wat als is uitgesort in sy lewe kom sê vir die res wat sukkel man jy moet volhard, jy moet vasbyt. Maar dis glad nie hoe die Here werk nie. As hy vat baie keer iemand wat op 'n plek is vir daai persoon sukkel en daaglikse keuse moet maak om te volhard. Hy vat baie keer so iemand om vir die res te sê, byt vas, volhard. En ek sê dit spesifiek, want jy kan vanoggend hier sit en dink maar, jy kan vir niemand niks beteken nie. Want jy is in hierdie gat waar jy voel jy jouself nie kan help nie, hoe help jy ander? Maar uit daai gate uit waarin ons onsself soveel keer bevind, kan die Here jou gebruik om ander op te tel. Die Here roep nie 'n klomp perfekte, uitgesorteerde mense nie. Hy kom roep almal van ons net soos wat ons is. So as ek vir julle wil vra is dat julle sal opstaan, sommer nou almal asseblief. En dan dat jy jou oë sal toemaak waar jy staan. En dat jy vir 'n oomblik net met jouself sal eerlik wees oor waar is jy regtig? Is jy op 'n plek waar jy kan erken en kan sê, maar ek volhard, ek staan waar die Here my wil hê. Was jy vanoggend op 'n plek waar jy moet eindelijk sê, maar ek is nie waar die Here my wil hê nie, ek het geval. Daar's foute in my lewe, dinge in my lewe is nie uitsorteer nie. En ek het die Here nodig om my hier uit te haal. En luister na die woorde van die volgende liedjie. Maar bly net so staan en luister na die woorde en sit jou steu fokus op die Here en nie op iets of iemand anders nie. Voel jy belas? Is jy vermoeid? Jesus gee krag. Is jy eensaam? Voel jy alleen? Vertel dit vir hom. Want krag sal hy gee. Hef op jou hande. Verhef jou stem. Vra vir Jesus wat jy wil hê. Hy gee jou vrede, ewige lewe, vir wie op hom wag. Jesus krag, vir wie op hom wag. Jesus krag, hef op jou hande, verhef jou stem, vra vir Jesus wat jy wil hê. Hy gee jou vrede, ewige lewe, vir wie op hom wag. Jesus krag, vir wie op hom wag. Jesus krag, vir wie op hom wag. Jesus krag. Here, dankie Here dat Here dat ons na U toe kan kom. Here, net soos wat ons is. Here, dat U sê vir ons, Here, dat as ons op U wag, dat U vir ons nuwe krag gee. Here, vanoggend wil ek net 'n uitnodiging kom maak aan elke persoon wat voor my staan. As jy op 'n plek is vanoggend waar jy nuwe krag nodig het, laat jy sal vorentoe kom en ons jou kan bid, dat jy daai krag kan ontvang vanoggend om aan te gaan. En soos Willie Botha jare terug voor in 'n kerk gestaan het, 'n blinde man, 'n uitnodiging gemaak het daarvoor. Here, so kan ek vanoggend kom en op 'n manier is 'n blinde. En Here, ek kan herken dat ek is nie volmaak nie. Here, my lewe is vol tekortkominge. Ek is nie op 'n plek waar ek kan sê ek het arrived nie. Maar vanaf die plek waar ek is, kan ek mense rondom my bemoedig en sê dat Jesus gee krag. Jesus wil jou die vermoë gee om aan te gaan, te volhard, aan te beweeg, nie te bly staan waar jy nou is nie. Ons almal bereik partykeer laagtes en die Here se hart is nie dat ons in daai laagtes vasgevang moet word nie. Maar sy hart is dat ons uit daai laagtes moet kan opstaan, moet kan aanbeweeg en ander mense saam met ons moet vat. Soos jy vanoggend hier is en jy is in so laagte waar jy kan erken, dis waar jy is volgens. En wil hê die Here moet net vir jou die krag gee om te kan aangaan, om te volhard, kom vorentoe. As jy kan bid asseblief. Here, ek weet hier's vanoggend mense wat U wil uithaal van waar hulle staan. Ja, ek kan vanoggend hier staan en die idee van, maar wat gaan die mense dink? Want vir almal rondom jou dink jy's uitgesort, jou lewe is als in plek, dat daar nie foute is in jou lewe nie. En dit maak dit moeilik is om vorentoe te kom. Maar ek gee julle sekerheid vanoggend is dat die Here wil vanoggend nou hier mense skuif van die plek waar hulle is na nuwe plekke. En die Here wil vanoggend deurbraak bring in mense se lewens. En ek die sê ek nou nie die om pressure op enige iemand te sit, ek sê dit bloot eenvoudig. Want iets wat ons baie keer nie verstaan nie, is die Here gee partykeer op 'n sekere tyd 'n salwing vir sekere deurbraak om te kom in jou lewe. En ja, jy kan steeds vanmiddag gaan sit by die huis en gaan bid en vir die Here gaan vra vanmiddag by die huis, maar Here gee vir my deurbraak. En die Here gaan nie sy rug op jou draai en sê gaan die deurbraak nie vir jou gee nie, maar hy wou dit dalk vanoggend vir jou gegee het. Iets vanoggend uitgesorteer het in jou lewe om iets vanoggend in plek te bring het in jou lewe. En ek het nog nooit voor in 'n kerk gestaan en sing nie. Maar vir my was dit 'n geval gewees van as dit is wat die Here wil hê wat ek moet doen sodat deurbraak in alle mense se lewens moet kom as ek dit doen. Want ons sê heeltyd dit gaan oor koninkryk. Maar sal ons doen wat die Here vir ons vra om te doen wanneer hy vir ons sê om dit te doen? Dankie Here dat U ewige God is. Dankie Here dat U geneesheer is. Dankie Here dat nie een van ons vir U so kan teleurstel dat U ons nie kan help nie. Dankie Here dat almal van ons as gebroke mense voor U kan staan. Wat vir U nodig het, wat 'n redder nodig het. Dankie Here dat U ons ferm oor ons. Vir ons wil verlos. Dankie Here vir oggend en soos dit wat dit kan gaan oor U en U koninkryk. Wat moet kom in mense se lewens. Here, en ek wil net elke persoon wat gekom het vandag, wil ek net bless in die naam van Jesus Christus. Ek wil vra Vader, laat U Gees met hulle wees. Here, oral waar ons gaan. Wanneer ons daai deure van die kerkgebou uitstap, Here, dat ons sal besef dis die sendingveld wat ons betree, wat ons instap die oomblik soos by daai deure uitgaan. Here, en waar ons U volgelinge kan wees en vir U kan gaan uitleef sodat mense rondom ons gered kan raak in die naam van Jesus Christus. Sê Here, laat U seën en U salwing rus op elke persoon wat hier is vanoggend om uit te gaan, om U koninkryk te laat kom in die naam van Jesus Christus.